Салам доғалар. Егер доғаларың берін тоқтатып, ималыларың хаятындағы қасыл нәмі дейіп сорасаңыз, инаниян көпчілік Худай үчін халас болан жанлар дейір. Әлбетті, бұл өрән мұхым, әмма Иса Месих діңе бұны назарда тұтмяныны білмегіміз керек. Иса Месих үзімлікті дұрып айдан кеплері, шәгіртлеріні дүшініклі болан дейіп ойлаян, чүнкі олар дарақт ве оның хасылы инсан хаятындағы ең мұхым үстінлігіні аңлатяныны өрән ғуы біленлер. Дауд пайғамбер бұл хақта шейлі дейін, ол ақар сулар якасына екілен, мейвесіні мөсімінді кетірен, япырағы солмен ағач кеміңдір. Әхлі еден еші оңына болар. Зебур 1-ші бап 3-ші аят. Егер хасыла адаты көз білемсіретсік, бұл кішінің хуы хасиетлері вән қылығының нышанадыр. Чүнкі хуы хасиетлер Худай шохратландырар. Сіз өзіңізі тұтмағыңыз вән хуы қылығыңыз ерді Худайы шохрат кетірар. Шоның үчін хем Реббіміз Иса Месих шейлі дейін. Сіз көп мейве беріп, менің шәгіртлерімдігіңізі көркізенсіңіз. Йоханна 15-ші бап 8-ші аят. Егер Худайы сіздің ішіңізді ішлемеге қаршылық етмесеңіз, ол сізді Месихнікіне меңсеш хасиетлері дөретер. Мұхаддес рухың мейвелері болса, шулардыр. Сөйгі, шатлық, парахатлық, сабырлылық, мәхрибанлық, яхшылық, садықлық, юмшақлық, өзіне ерк едіп білмеклік. Галатиялықлары 5-ші бап 22-ші аят. Егер Худай сіз арқалы ішлемегіне йол берсеңіз, ол сізді өзіні шохратландырян дашқи, дашарқы тапауытлы хасиетлері дөретер. Месихің шәгіртлері хаятларындағы хер бір басқанчағы Худайын шохратландырмақ үчін ин қоу мүмкіншілік дейіп біленлер. Ресуллерден Павлус бұл барада шейлі дейді. Хемейші, хемме задыңыз етерлік болып, Исландык яхшы ише бол мүмкінчілігіңіз болар ялы. Худай сізе мерхеметіні болдан бол бермеге башарияндыр. 2-чі Коринфиклар 9-чі бап 8-чі аят. Сіз бір мәтәжілігі бар кіше ярдан береңіз мей? Хаса қоңша көзлеңіз мей? Яда бір өмір Худайы хызмәт едеңіз мей? Мақсатыңыз Худайы шохратландырмақ болса, сізді әлбетті дашқы хасыл көрінер. Сізі бір сорақ берейін. Хасыл бермек нәйілі мұхым. Мұңа Месихың өзі шейлі жоғап берер. Сіз мені дәлді, мен сізі сайладым. Мен сізің гідіп, еч солмаян мейве бермегіңіз үчін сайлап сечтім. Йоханна 15-ші бап 16-ші аят. Хасыл бұл бізің көктәкі хазинамыздыр. Хақиқи хасыл бір өмірі болар. Бізің халас болмағымызың исасы себебі хемшол. Мұхаддес кітап шейлі дияр. Себебі Худай бізі Иса Месих арқылы яратты. Ол бізі овалдан таярлап, қоян яхшы ішлеріні етмегіміз үчін яратты. Эфесліклер 2-ші бап 10-ші аят. Сіз білен, менің хаятымда бір ажайып зат тез ве өз-өзіннен болып кечер дейіп ойлаңыз мэй? Аслы йоқ. Шахалар хасыл бермегі үчін, бағбан олар үчін зәхмет едіяр. Әмма, ғинансақ та, хемме шахалар хем хасыл бермияр. Аслында, хер бір шаха бағбан үчін айратын, чүнкі хасыл иғнамақ дөрі келінді, хер бір шаха башқача ұлылықта ве башқача мұқтарда хасыл қошырар. Елің сізі үзімліге саяхата чағырян. Үзімчілік аралап үрсеңіз, үзімчілік үйолларында шебетлер қойланыны көріяңыз. Бағбан, сіз білін, менден хем ер келіп, хасылыны иғнап болан ялы көрінер. Себетлерден бейріні қоулықып үзім көрмек ұмытында назар салияз. Қайнансақ та, кәбір шахалар хасыл бермен көрінер. Иса Месих бұның ялы шахалар хақында кеплепті. Хасыл бермеген ер бір шаханы. Біраз үйрәп соңқы себеті назар салияс. Бұ себетті бір нәрше салқынжық үзімі көрдік. Нәхел болса да бұнысы қасыл бермен шаха дәлікін. Қасыл берен. Ені хем көпірік қасыл берсін дейіп, айдылан сөзлері бар мұқаддес кітапты. Біз әділ шоның үчін ер адыланымыз.